สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สื่อต่างประเทศรายงานข่าวการพบ13ชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมี่ในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงราย FBI จับกุมชายที่วางแผนก่อการร้ายในวันชาติอเมริกันและคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐทำให้คนจำนวนมากนั้นต้องเผชิญกับภัยความร้อนช่วงคำในข่าวมารู้จักกับคำศัพท์เกี่ยวกับความมหัศจรรย์จากการรอดชีวิตของเด็กๆและโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี่ข่าวธุรกิจวันนี้ครับเรามีรายงานเรื่องเศรษฐกิจจีนและข่าวเกี่ยวกับการผลิตรถพลังงานไฟฟ้าของบริษัทเทสลาท้ายสุดเช่นเคยครับรายงานอันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับครับข่าวแรกวันนี้นะครับคุณอิทธิการก็ได้ยิ้มกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ตามข่าวเรื่องการช่วยเหลือเด็กๆและโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี่
ใช่ค่ะก็รอคอยกันมานานเกินกว่าสัปดาห์นะคะในที่สุดเราก็ยิ้มออกสักทีสำหรับข่าวนี้เพราะว่าไม่เพียงแต่ในประเทศไทยที่ติดตามรวมถึงในกรุงวอชิงตันเราก็ได้ยินข่าวการนำเสนออย่างต่อเนื่องด้วย
ขับรถมาทำงานก็ได้ยินข่าวรายงานข่าวนี้กลับบ้านดูโทรทัศน์ช่องสถานีโทรทัศน์ใหญ่ๆก็เล่นข่าวนี้นะครับ
ใช่ค่ะ
แล้ววันนี้นะครับสื่อต่างประเทศก็รายงานต่อเนื่องครับหลังจากทีมค้นหาและกู้ภัยสามารถพบเด็กนักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี่และผู้ฝึกสอนรวม13ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายมานานกว่า9วันนะครับรายงานข่าวระบุว่านายรงศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนั้นประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อเวลาประมาณ4ทุ่มของประเทศไทยนะครับรายงานข่าวบอกว่าทีมค้นหาและทีมกู้ภัยที่นำโดยทหารนักประดาน้ำหน่วยซิลของกองทัพเรือไทยนั้นเป็นผู้ฝ่าฟันอุปสรรคและสภาวะยากลำบากในถ้ำที่เต็มไปด้วยน้ำจนเข้าไปพบผู้รอดชีวิตทั้งหมดได้ในช่วงค่ำของวันจันทร์ตามเวลาประเทศไทยโดยก่อนหน้านี้นักดำน้ำสามารถเดินทางเข้าถึงบริเวณทางแยกภายในถ้ำหลวงได้สำเร็จในช่วงเช้าของวันเดียวกันนะครับส่วนรายละเอียดของสถานการณ์คุณผู้ฟังคงจะรับทราบกันแล้วจากสื่อในประเทศไทยแต่ว่าที่ชัดเจนนะครับอย่างที่กล่าวไปสื่อต่างชาตินั้นเกาะติดข่าวนี้นะครับเราตรวจสอบเว็บไซต์ต่างๆทั้ง CNN Reuters AP Washington Post Wall Street Journal เล่นข่าวนี้หมดไปจนถึงหนังสือพิมพ์ต่างประเทศเช่น The Guardian ของอังกฤษและหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของสหรัฐอย่าง Kansas City Star ก็ลงข่าวนี้ด้วยนะครับครับและข่าวต่อมาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสหรัฐนะครับสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI นั้นจับคุมชายผู้หนึ่งที่ต้องสงสัยว่ากำลังวางแผนก่อการร้ายในเมืองคลิฟแลนด์รัฐโอไฮโอหลังจากที่ชายผู้นี้นั้นเปิดเผยกับตำรวจนอกเครื่องแบบอย่างไม่ตั้งใจนะครับว่าเขาจะก่อเหตุระหว่างการเฉลิมฉลองวันชาติอเมริกัน4กรกฎาคมนายเดเมทริอุสพิตส์ถูกจับกุมตัวเมื่อวันอาทิตย์เมื่อเขากล่าวกับเจ้าหน้าที่ของ FBI ที่ปลอมตัวแฝงว่าเขาจะวางระเบิดในขบวนพาเหรดฉลองวันชาติสหรัฐและต้องการสังหารเจ้าหน้าที่ทหารอเมริกันและครอบครัวของทหารเหล่านั้นรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นด้วยนะครับสตีเฟนแอนโทนีเจ้าหน้าที่ FBI ประจำสำนักงานคลิฟแลนด์แถลงข่าวในวันจันทร์ว่าคำให้การของผู้ต้องสงสัยระหว่างการสอบสวนก่อให้เกิดความกังวลว่าเขาอาจจะมีแผนก่อความรุนแรงในสหรัฐหรือเข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายต่างประเทศนะครับนอกจากนี้ใน Facebook ของนายพิตส์นั้นยังมีข้อความที่ระบุว่าตนต้องการให้ชาวมุสลิมร่วมกันวางแผนโจมตีและเรียนรู้การใช้ปืนใช้ระเบิดและต่อสู้แบบมือเปล่าด้วยนะครับด้านอัยการประจำรัฐโอไฮโอระบุในวันจันทร์ว่าขณะนี้นายพิตส์นั้นถูกตั้งข้อหาพยายามสนับสนุนองค์กรก่อการร้ายข้ามชาติซึ่งอาจจะต้องโทษสูงสุดนั้นจำคุกไม่เกิน20ปีครับ เกี่ยวกับเกาหลีเหนือครับในสัปดาห์นี้ครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอจะเดินทางไปกรุงเปียงยางเป็นครั้งที่3นะครับครั้งแรกที่รัฐมนตรีพอมเปโอเดินทางไปเกาหลีเหนือนั้นตอนนั้นเขายังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ CIA หรือหน่วยงานข่าวกรองกลางสหรัฐและครั้งล่าสุดที่จะเดินทางไปในสัปดาห์นี้นั้นมีกำหนดระหว่างวันพฤหัสบดีและวันเสาร์นะครับโฆษกของรัฐบาลสหรัฐซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์กล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลอเมริกันนั้นกำลังดำเนินการให้คืบหน้าไปในการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์กับรัฐบาลกรุงเปียงยางนะครับอย่างไรก็ตามโฆษกแซนเดอร์สนั้นปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับข่าวก่อนหน้านี้ที่มีการอ้างเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐและภาพจากดาวเทียมซึ่งระบุว่าเกาหลีเหนือนั้นยังคงเดินหน้าพัฒนานิวเคลียร์และจรวดพิสัยไกลนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับ VOA ครับก่อนไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณจำเริญนะครับอยากจะบอกคุณผู้ฟังที่ติดตามเราว่าตอนนี้เรามี Instagram account ด้วยเหมือนกันน
ะ
ครับ VOA ไทยเริ่มโพสต์ภาพต่างๆไปแล้วสามารถติดตามไปดูได้นะครับ VOA ไทยบน Instagram ของเรานะครับมีภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆหรือว่าภาพสวยๆในอเมริกาเล่าเหตุการณ์วัฒนธรรมและข่าวด้านสังคมที่คุณสนใจทาง Instagram IG account VOA ไทยครับแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญสำคัญอยู่ในแดนบวกครับดาวโจนส์ปิดบวก 35.7 จุดปิดที่ 24,307.18 S&P บวก 8.34 มาอยู่ที่ 2,726.71 Nasdaq ขยับขึ้นมา 57.38 ปิดที่ 7,567.69 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก17สตางค์ครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสหภาพยุโรปเตือนสหรัฐว่าแนวความคิดของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์ของยุโรปจาก 2.5% ในขณะนี้เป็น 20% นั้นจะเป็นผลเสียร้ายแรงต่อเศรษฐกิจของสหรัฐเองและจะทำให้สหภาพยุโรปตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีกับสินค้าออกของสหรัฐมูลค่า 294,000 ล้านดอลลาร์เช่นกันในจดหมายที่ส่งถึงกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วสหภาพยุโรปเตือนว่าการขึ้นภาษีรถยนต์ที่ผลิตในยุโรปรวมทั้งชิ้นส่วนรถยนต์นั้นเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุผลและจะเป็นความผิดพลาดทางเศรษฐกิจด้วยเมื่อปีที่แล้วสหภาพยุโรปได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐราว 111,000 ล้านดอลลาร์และประธานาธิบดีทรัมป์ได้โจมตีสหภาพยุโรปที่เก็บภาษีนำเข้ารถยนต์ที่ทำในสหรัฐ 10%เมื่อเทียบกับ 2.5% ซึ่งสหรัฐจัดเก็บจากรถยนต์นำเข้าจากยุโรปและเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้สั่งให้กระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบว่าควรขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์จากยุโรปเป็น 20% หรือไม่ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติถึงแม้จะยังไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนว่าเหตุผลด้านความมั่นคงดังกล่าวนี้คืออะไรครับเมื่อปีที่แล้วสหภาพยุโรปส่งรถยนต์เข้าไปขายในสหรัฐมูลค่ารวม 43,600 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับรถยนต์สหรัฐมูลค่าเพียง 7,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นซึ่งขายในยุโรปแต่บริษัทรถยนต์ของยุโรปก็ได้ลงทุนเพื่อผลิตรถยนต์ในสหรัฐอีก 2,900,000 คันและมีผลต่อการจ้างงานในสหรัฐราว 120,000 ตำแหน่งด้วยครับเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์อีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทรถยนต์เทสลาของสหรัฐประกาศความสำเร็จเรื่องการผลิตรถเทสลาโมเดล3ได้ 5,000 คันใน1สัปดาห์หลังจากที่มีปัญหาล่าช้าในกระบวนการผลิตมาหลายครั้งและเทสลาประกาศด้วยว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นเป็น 6,000 คันต่อสัปดาห์ได้ภายในปลายเดือนสิงหาคมนี้ปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าในการผลิตรถยนต์โมเดล3นี้ทำให้เทสลาซึ่งขณะนี้ยังมีปัญหาขาดทุนอยู่ไม่สามารถก้าวขึ้นครองตำแหน่งผู้ผลิตรถยนต์รายแรก ที่เข้าครองตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าซึ่งมีราคารถระดับปานกลางในขณะที่คู่แข่งรายอื่นๆกำลังเตรียมจะเปิดตัวรถยนต์พลังไฟฟ้าของตนสู่ตลาดเช่นกันครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและที่สหรัฐครับประชาชนเกือบ60ล้านคนนะครับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นรวมถึงกรุงวอชิงตันด้วยได้รับคำเตือนเรื่องคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ที่มีคนอาศัยอยู่หนาแน่นตลอดสัปดาห์นี้นะครับทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับเฉลี่ย95องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ35องศาเซลเซียสนะครับสำนักงานอุตุนิยมแห่งชาติของสหรัฐระบุว่าคลื่นความร้อนที่กำลังแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐในขณะนี้นั้นรุนแรงที่สุดในรอบปีและส่งผลให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่เพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่ครับข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องการรับนักเรียนจีนมาเรียนที่สหรัฐครับมหาวิทยาลัยนิวแฮมป์เชอร์กลายเป็นมหาวิทยาลัยแห่งรัฐรายแรกนะครับในอเมริกาที่ใช้ผลการสอบ Entrance เข้ามหาวิทยาลัยของจีนพิจารณานักเรียนเข้าเรียนต่อในอเมริกาครับติดตามรายงานเรื่องนี้ที่คุณทักษิณาไข่แก้วนำมาจากหนังสือพิมพ์ New York Times เชิญรับฟังครับ
มหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐกำลังพยายามหาทางดึงดูดให้นักศึกษาชาวจีนเข้าเรียนต่อกันมากขึ้นเนื่องจากนักศึกษาต่างชาติจ่ายค่าเล่าเรียนเต็มอัตราจึงมีความสำคัญในฐานะแหล่งรายได้ของมหาวิทยาลัยค่ะรัฐบาลกลางของสหรัฐชี้ว่ามีนักศึกษาชาวจีน 377,000 คนศึกษาต่อในสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่มากกว่า1ใน3ของนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดการสอบเกาเข่าหรือสอบ Entrance เข้ามหาวิทยาลัยในจีนมีขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปีค่ะโดยนักเรียนมัธยมปลายปีสุดท้ายหลายล้านคนในประเทศจีนจะต้องเข้าสอบเกาเข่าหากจะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนิวแฮมป์เชียร์ในสหรัฐเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยหลายสิบแห่งในยุโรปออสเตรเลียและแคนาดาตลอดจนมหาวิทยาลัยเอกชนอเมริกันหลายแห่งที่ประกาศใช้ผลการสอบ Entrance เข้ามหาวิทยาลัยของจีนหรือเกาเข่าในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครชาวจีนเข้าเรียนต่อค่ะเอริก้าแมนส์โฆษกหญิงแห่งมหาวิทยาลัยนิวแฮมป์เชียร์กล่าวว่าโครงการเกาเข่ามุ่งดึงดูดนักเรียนที่จบมัธยมปลายชาวจีนที่เรียนเก่งให้เข้าเรียนต่อในสหรัฐค่ะโดยสามารถยื่นใบสมัครได้หลังได้รับผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัยจีนในเดือนมิถุนายนซึ่งจะเลยกำหนดเส้นตายของการส่งใบสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยสหรัฐไปแล้วหลายเดือนทางมหาวิทยาลัยนิวแฮมป์เชียร์มีนักศึกษาต่างชาติ781คนเมื่อช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วและเกือบครึ่งหนึ่งมาจากจีนค่ะและทางมหาวิทยาลัยได้เริ่มใช้หน้าเว็บไซต์ในการสมัครเรียนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนนักศึกษาชาวจีนที่ผ่านการรับสมัครตามโครงการนี้จะต้องจ่ายค่าเล่าเรียนเต็มอัตราแก่มหาวิทยาลัยนิวแฮมป์เชียร์กว่า 45,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีค่ะซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับนักศึกษามหาวิทยาลัยชาวอเมริกันจากต่างรัฐการสอบ Entrance เกาเข่าของจีนเป็นการตัดสินอนาคตของนักเรียนมัธยมชาวจีนเกือบ10ล้านคนซึ่งไม่ถึง 1% ของนักเรียนเหล่านี้สามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของจีนได้นักเรียนเหล่านี้ใช้เวลาเตรียมตัวกันนานหลายปีค่ะในขณะที่ระบบการศึกษาของจีนเป็นที่ยอมรับในด้านความเข้มข้นแต่ผลการวิจัยของ Stanford พบว่านักศึกษาปีหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจีนเชื่องช้ากว่านักศึกษาอเมริกันและรัสเซียปีเดียวกัน 2-3 ปีในด้านของความสามารถทางความคิดชั้นสูงบรรดาผู้วิจารณ์กล่าวว่าการสอบเกาเข่าให้ความสำคัญต่อการจดจำมากกว่าการใช้ความคิดสร้างสรรค์ค่ะและยังมีปัญหาเรื่องการโคดโกงข้อสอบอีกด้วยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนักศึกษาจีนที่ไม่พอใจผลการสอบเกาเข่าของตนเองก็สามารถรอได้อีกปีหนึ่งเพื่อสอบใหม่ค่ะทางมหาวิทยาลัยนิวแฮมป์เชียร์ในสหรัฐจะพิจารณาดูระดับคะแนนในผลการสอบเกาเข่าของผู้สมัครและผลการสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนที่จะดำเนินการในขั้นต่อไปของการพิจารณาเข้าเรียนต่อค่ะทางด้านมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโกก็มีโครงการคล้ายกันนี้นะคะซึ่งอนุญาตให้นักเรียนชาวจีนไม่ต้องสอบวัดผลความสามารถทางการศึกษามาตรฐานของสหรัฐค่ะโดยจะพิจารณาจากผลสอบเกาเข่า เกรดและการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อสมัครเข้าเรียนในภาคเรียนแรกของฤดูใบไม้ร่วงและเมื่อฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้วนะคะทางมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีนักศึกษาต่างชาติราว 1,600 คนค่ะและกว่ากึ่งหนึ่งเป็นชาวจีนในหน้าเว็บไซต์ของโครงการนี้นะคะพอลเจฟิตซ์เจอราร์ดประธานของมหาวิทยาลัยกล่าวว่าแม้เขาตระหนักดีว่าผลการสอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยของจีนหรือเกาเขาถูกวิจารณ์หลายอย่างด้วยกันเขามองว่าผลการสอบนี้ช่วยประเมินว่านักเรียนเข้าใจบทเรียนที่เรียนอย่างถ่องแท้หรือไม่เช่นเดียวกับความสามารถในการเรียนหนักและมีความเสมอต้นเสมอปลายค่ะเขากล่าวยอมรับนะคะว่าการสอบวัดผลความสามารถทางวิชาการของนักเรียนซึ่งใช้เป็นข้อมูลหลักในการรับสมัครผู้เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในสหรัฐก็ไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ที่สมบูรณ์แบบว่านักศึกษาจะประสบความสำเร็จในการเรียนในมหาวิทยาลัยค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน
ครับขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับครับอย่างที่เกริ่นไปนะครับวันนี้คำในข่าวนั้นเกี่ยวข้องกับข่าวการค้นพบเด็กๆและโค้ชของทีมหมูป่าแคดามี
่ค่ะเพราะว่าเป็นข่าวดีที่คนไทยทั้งประเทศรวมถึงคนทั่วโลกส่งกำลังใจในการภารกิจการช่วยเหลือครั้งนี้นะคะ13ชีวิตจากหมูป่าแคดามี่เราเจอแล้วซึ่งติดอยู่ในถ้ำหลวงมาร่วม9วันในที่สุดความพยายามของทั้งทีมช่วยเหลือทั้งไทยและต่างประเทศนะคะรวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่พยายามช่วยเหลือทุกวิถีทางเนี่ยก็ทำให้ปาฏิหาริย์นั้นเกิดขึ้นจริงก็มีสำนักข่าวต่างชาตินำเสนอหลายประเด็นด้วยกันนะคะ AFP รายงานตอนหนึ่งว่า Outside the Cave Overjoyed Relatives Hugged and Smiled As New of the Miracle Rescue Filter Back ครอบครัวของ13ผู้รอดชีวิตที่รอคอยอยู่ด้านนอกถ้ำหลวงต่างโผกอดและแสดงความยินดีดีใจนะคะหลังจากได้รับฟังข่าวอันน่าอัศจรรย์นี้ส่วนอีกข่าวหนึ่งของ ABC ของสหรัฐก็ระบุว่า The rescue operation has gripped the attention of Thailand and beyond as people across the region collectively pray for a miracle ทีมกู้ภัยถ้ำหลวงได้รับความสนใจจากชาวไทยและต่างชาติหลังจากที่ทั่วโลกนั้นต่างภาวนาให้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นหลายประเด็นมีการพูดถึง1คำที่น่าสนใจคือคำว่า miracle ค่ะนั่นคือหมายถึงปาฏิหาริย์คำในข่าวสัปดาห์นี้ก็เลยขอหยิบยกคำว่า miracle หรือว่าปาฏิหาริย์ขึ้นมานำเสนอกันคำว่า miracle เนี่ยเป็นคำนามนะคะหมายถึงปาฏิหาริย์หรือเรื่องมหัศจรรย์แต่ถ้าเป็นคำคุณศัพท์ก็เป็น miraculous แล้วก็ miraculously เป็นคำวิเศษแปลว่าอย่างน่าอัศจรรย์นอกเหนือจากคำว่า miracle แล้วมีคำหนึ่งที่พบกันบ่อยในข่าวหนังสือพิมพ์หรือว่าข่าวตามเว็บไซต์ภาษาอังกฤษก็คือคำว่า survive เพราะว่าแฮชแท็กก็จะมีทีมหมูป่าต้องรอดนะคะเพราะฉะนั้น survive เนี่ยก็คือหมายถึงอยู่รอดหรือว่ารอดชีวิตนะคะนอกจากนี้ยังมีสำนวนที่ใกล้เคียงกับคำนี้เหมือนกันเช่น beat the odds นะคะ defy the odds overcome the odds หมายถึงการประสบความสำเร็จทั้งที่มีโอกาสน้อยหรือว่ามีโอกาสไม่อำนวยอย่างเช่นข่าวของ New York Post รายงานว่า Russian couple briefly halt their marriage to watch the host defy the odds by beating Spain in a penalty shootout for World Cup quarterfinals คู่แต่งงานชาวรัสเซียค่ะระงับงานวิวาห์กลางคันเพื่อชมการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ช่วงนั้นเอาชนะสเปนไปได้รัสเซียเอาชนะสเปนไปได้ในช่วงยิงลูกโทษนะคะแล้วเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปได้นะคะแล้วก็มีอีกคำหนึ่งก็คือ cheat the death หมายถึงการโกงความตายหรือว่าการเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์ที่คิดว่าไม่น่าจะรอดไปได้อีกคำหนึ่งค่ะ dodge the bullet ที่นำเสนอไปในข่าวก่อนหน้านี้หมายถึงการรอดพ้นจากสถานการณ์อันเลวร้ายไปได้นะคะแล้วก็มีอีกคำหนึ่งส่งท้ายก็คือ narrow escape หมายถึงรอดไปอย่างฉิวเฉียดเช่นพาดหัวจาก CBS News ที่ระบุว่า Photojournalist recalls narrow escape from rampage ช่างภาพหนังสือพิมพ์ Capital Gazette เผยวินาทีรอดชีวิตอย่างหวุดหวิดจากเหตุยิงกราดที่สำนักงานในรัฐแมริแลนด์เห็นข่าวที่น่ายินดีในวันนี้ก็เลยอยากจะส่งท้ายด้วยเพลงความหมายดีๆที่เกี่ยวข้องกับปาฏิหาริย์มาฝากกันค่ะ
ขอบคุ ุณครับคุณนิติการครับพักสักครู่ครับเรายังมี5อันดับภาพยนตร์ทำเงินรออยู่ครับ Direct from Washington VOA ครับและตอนนี้คุณจำเริญพร้อมแล้วนะครับสำหรับ5อันดับหนังทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
สุดสัปดาห์ที่คนอเมริกันเตรียมตัวรับวันชาติอเมริกันนะครับภาพยนตร์เข้าใหม่2เรื่องยังไม่แรงพอจะกระชากมงกุฎอันดับหนึ่งมาครองได้ถึงแม้จะมีหนังหน้าใหม่น่าสนใจหนึ่งเรื่องเสนอตัวมารับการพิจารณาก็ตามและ Ocean's 8ปฏิบัติการกระตุกสร้อยเพชรมูลค่า150ล้านดอลลาร์จากคอระหงของดาราสาวนักแสดงระดับโลกโดยการวางแผนของมืออาชีพสตรี8คนนั้นถดถอยลงมาเป็นอันดับ5จากที่3ครับ
3 and a half weeks the Met will be hosting its annual ball and we are going to rob it
We just go to this? Do we have to steal stuff?
Yes.
หนังใหม่หนึ่งในสองเรื่องที่เพิ่งลงโรงฉายเป็นการเล่าเรื่องราวความสำเร็จของนักบาสเกตบอลมือเก่าระดับลุงผู้อาสาเข้าช่วยกอบกู้วิกฤตของโค้ชหนุ่มรายหนึ่งที่เกือบจะสิ้นหวังในเรื่อง Uncle Drew
What's going on? I use everything I got on this tournament.
You lost our superstar to another coach.
This is a perfect opportunity for dads to meet Uncle Drew, the greatest blacktop player I've ever seen.
Uncle Drew ตบลูกบาสเกตบอลปกป้องหัวกะโหลกอยู่ตรงที่4ครับสำหรับที่3นั้นก็เพิ่งเข้าใหม่นะครับ Sicario Day of the Soldado หนังแนวแอคชั่นเนื้อหาปนการเมืองที่น่าติดตามเรื่องของปฏิบัติการทั้งลับและสกปรกแบบชกใต้เข็มขัดซึ่งได้รับการพยักหน้าสนับสนุนโดยรัฐบาลอเมริกันเพื่อตอบโต้การที่แก๊งค้ายาเสพติดของเม็กซิโกเข้าพัวพันกับการค้ามนุษย์และการก่อการร้ายข้ามพรมแดน
There's proof the cartel helped the terrorists get to the border.
The president's adding drug cartels to the list of terrorist organizations.
You want to see this thing through?I'm gonna have to get dirty.
Dirty is exactly why you're here.
Sicario ภาค 2ศาสตร์กระสุนเหล็กแบบไม่ยั้งรับรายได้19ล้านดอลลาร์เป็นอันดับ3ส่วนที่2กับ1นั้นยังคงยืนย่ำอยู่กับที่นะครับโดย Incredible ภาค 2แอนิเมชันแนวครอบครัวที่แม่กับพ่อสลับบทบาทหน้าที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่นั้นยังสามารถเก็บเกี่ยวรายได้เพิ่มขึ้น46ล้านดอลลาร์ตรงที่2ครับ
Exactly is mom's new job.
She's an advocate for superheroes.
และที่ยังครองมงกุฎไว้ได้ไม่เปลี่ยนแปลงคือเรื่องราวการช่วยชีวิตซูเปอร์ไดโนเสาร์ไม่ให้ต้องสูญพันธุ์จากภัยแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบนเกาะแห่งอุทยานจูราสสิกเวิลด์ถึงแม้ว่าเจตนาดีอาจไม่ได้ส่งผลตามที่คาดเสมอไป
How many can you save?
11 species. Blue is the last of her kind.
You'll never capture her.
We thought you might know someone who could help.
A rescue op? What could go wrong?
Hey, Blue!
ถึงกระนั้นก็ตาม Jurassic World Fallen Kingdom ยังไม่หวาดหวั่นต่อสะเก็ดหินภูเขาไฟเพราะยังครองตำแหน่งที่1เอาไว้ได้พร้อมเงินค่าตั๋วเพิ่มขึ้น60ล้านดอลลาร์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับลาไปก่อนวันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบาฮาไบส์ในเนปาลซึ่งได้รับความเสียหายอย่างมากจากเหตุแผ่นดินไหวในปีพ.ศ. 2558เป็นสถานรักษาพยาบาลแห่งแรกที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นใหม่ด้วยเงินสนับสนุนจากองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐหรือยูเซดในกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเอกอัครราชทูตแห่งสหรัฐประจำเนปาลอเลนาเทพลิตซ์พร้อมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและประชากรของเนปาลอุเพนดรายาดาฟได้ทำพิธีมอบศูนย์สาธารณสุขมูลฐานที่สร้างขึ้นใหม่ให้กับประชาชนในเขตสินธุปาวโชก โครงการก่อสร้างนี้มีมูลค่า $1,800,000และเกิดขึ้นได้เพราะแรงสนับสนุนจากอเมริกันชนโครงการก่อสร้างศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบาฮาไบส์เป็นการบูรณะตัวตึกเก่าที่เสียหายและสร้างอาคารขึ้นใหม่อีก2หลังตลอดจนติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างครบครันในตัวอาคารทั้งหมดตามมาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขและประชากรของเนปาลโดยหน่วยทหารช่างของสหรัฐเป็นผู้ควบคุมดูแลโดยว่าจ้างบริษัท Creative Builders Concern เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเนื่องจากให้บริการแก่ผู้ป่วยจำนวนมากทางยูเซดและกระทรวงสาธารณสุขและประชากรของเนปาลมองว่าศูนย์สาธารณสุขมูลฐานแห่งนี้จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมเป็นจุดแรกทางศูนย์มีเตียงผู้ป่วย15เตียงและให้บริการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจำนวน 112,000 คนซึ่งรวมทั้งทารกและมารดาที่เจ็บป่วยจากภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรตั้งแต่เหตุแผ่นดินไหวในปีพ.ศ. 2558เป็นต้นมารัฐบาลสหรัฐได้ลงทุนไปแล้วมากกว่า190ล้านดอลลาร์สหรัฐในการตอบสนองและกอบกู้หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ในเนปาลองค์กรยูเซดได้อบรมวิศวกรผู้รับเหมาสถาปนิกช่างก่ออิฐและช่างไม้รวมแล้วมากกว่า 15,000 คนเกี่ยวกับความรู้ด้านเทคนิคการก่อสร้างอาคารที่ทนทานต่อแผ่นดินไหวและช่วยเหลือประชาชนในการก่อสร้างบ้านเรือนขึ้นมาใหม่มากกว่า 16,000 หลังโดยใช้มาตรฐานความปลอดภัยสมัยใหม่นอกเหนือจากนี้องค์กรยูเซดยังกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างศูนย์บริการด้านการรักษาพยาบาลขึ้นมาใหม่อีก6แห่งเพื่อช่วยปรับปรุงการบริการทางสาธารณสุขให้มีคุณภาพมากขึ้นแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวมากกว่า 229,750 คนในงานส่งมอบตัวอาคารเอกอัครราชทูตเทพลิสแห่งสหรัฐประจำเนปาลกล่าวว่าเป็นเวลานานกว่า70ปีแล้วที่สหรัฐและเนปาลมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเหตุแผ่นดินไหวในปีพ.ศ. 2558ได้สร้างความเสียหายรุนแรงแก่เนปาลทำให้ประชาชนไร้ที่อยู่อาศัยสร้างความเสียหายแก่โรงเรียนโรงพยาบาลและศูนย์สาธารณสุขแห่งต่างๆเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเนปาลกล่าวด้วยว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้การยื่นมือให้ความช่วยเหลือมีความหมายมากที่สุดและน่าภาคภูมิใจที่สหรัฐได้แสดงความเป็นเพื่อนแท้ในยามยากด้วยการช่วยเหลือรัฐบาลและประชาชนแห่งเนปาล
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOAที่ www.voanews.com/editorials